Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuti rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, di halaman 34. Al-ma'ani allati tuwaddih kalimat la ilaha illallah. Perkara yang memperjelas makna la ilaha illallah. Jadi subhanallah, dari kelengkapan pembahasan Syekh di sini, beliau bukan hanya menjelaskan la ilaha illallah maknanya begini. Pada la ilaha illallah ada dua rukun. Kemudian la ilaha illallah punya syarat dan konsekuensi. Tidak terbatas pada itu saja. Beliau terangkan juga bagaimana kaum musyrikin memahami makna uluhiyah, bagaimana praktiknya di masa kesyirikan di masa dahulu, masa belakangan. Berikut ini beliau terangkan makna-makna yang mempertegas kandungan la ilaha illallah. Iya, jadi lengkap sekali. Sebab ini kalimat agung, kalimat tauhid. Iya. Inti keislaman seseorang. Yang membedakan antara kekafiran dan keislaman. Menjadi sebab dia masuk surga atau masuk neraka. Masa tidak dijelaskan di dalam syariat dengan penjelasan yang apa? Gamblang. Ini dari hal yang paling jelas di dalam syariat, di dalam agama. Tapi penulis rahimahullah, beliau datang mendekatkan kepada manusia. Mendekatkan kepada manusia makna kalimat yang agung ini. Baik. Kata beliau rahimahullah, idza aradta an ta'rifa ma'rifatan tammatan, idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadhalika bi amrayn. Al-awwali an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghanima amwalahum wastahalla dima'ahum wa saba nisa'ahum kanu mukirrina lillahi bi tauhidir rububiyyah. وهو أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله. Apabila engkau ingin mengetahui hal ini secara sempurna, jadi seorang apabila ingin mengetahui makna la ilaha illallah secara sempurna, lebih lengkap lagi hal tersebut dengan dua perkara. Ini beliau ingin menjelaskan dua hal yang dengannya seorang itu semakin jelas mengenal tentang makna la ilaha illallah. Apa yang pertama? Ini sudah kita bahas di Al-Qawaidul Arba'ah. Diulangi lagi oleh penulis di sini. Iya. Sebab tauhid seperti itu. Ada pembahasan di sana, ada pembahasan di sini. Ini berikatan, diingatkan lagi supaya semakin kuat. Baik, ada dua perkara di sini. Kalau ingin lebih lengkap memahami la ilaha illallah, yang pertama, engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibunuhi, hartanya dirampas, darahnya dihalalkan dan kaum perempuannya ditawan, adalah orang-orang yang menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu mereka mengakui bahwa tiada yang mencipta kecuali Allah, tiada yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, juga tiada yang mengatur segala perkara kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, kul may yarzukukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayqulun Allah faqul afala tattaqun. Sudah kita bahas ya tentang ayat ini. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta siapakah yang mengatur segala urusan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya, saya poinkan ada 5 pembahasan ya di uraian penulis ini. Saya sudah sebutkan tadi ya, pembahasannya ada yang salah cetak. Kita kembali ke belakang sedikit untuk lihat pembahasannya di halaman 33. Al-Masail, Iqrarul Musyrikin Nabi Tauhidir Rububiyah, pengakuan kaum musyrikin terhadap Tauhid Rububiyah. Ayah. Jadi kesimpulannya, di antara yang memperjelas mana la ilaha illallah, kita lihat bahwa kaum musyrikin, mereka itu mengakui Tauhid Rububiyah. Mereka akui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Berarti itu bukan kandungan dari la ilaha illallah. Andai kata itu makna la ilaha illallah, maka kaum musyrikin semuanya sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Maka ini memperjelas kandungan la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu bukan sekadar di pembahasan tauhid rububiyah, tapi pokoknya adalah tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Karena memang la ilaha kembalinya kepada al-uluhiyah. Iya, dinafikan segala uluhiyah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan uluhiyah itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, sekiranya ini jelas. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah, dan ini pembahasan yang kedua, al-musyrikuna lahum ba'dul ibadat wa yatrukuna asya'a minal muharramat. Kaum musyrikin juga punya berbagai ibadah dan meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan. Ini antara makna yang mempertegas. Iya. Baik. Jadi jangan disangka bahwa kaum musyrikin itu kesyirikannya tidak ada mengandung keimanan sama sekali. Tidak ada sebagian bentuk keimanan ada pada mereka. Tauhid rububiyah itu bentuk dari keimanan. Karena itu di ayat di surah di akhir dari surah Yusuf dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, disebut beriman kepada Allah. Tapi mereka itu kecuali mereka itu dalam keadaan berbuat kesyirikan. Jadi beriman dalam rububiyah, berbuat kesyirikan dalam apa? Dalam uluhiyah. Ini kaum musyrikin. Iya, selain daripada itu, ini juga dikatakan oleh penulis di halaman 35, kata beliau wa hadhihi mas'alatun 'azimatun muhimmah wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara shahiduna bi hadha kullihi wa muqirruna bihi wa ma'a hadha lam yudkhilhum fil Islam wa lam yuharrim dima'ahum wa amwalahum wa kanu aydan yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yata'abbaduna wa yatrukuna asya'a min al-muharramat khawfan min Allah 'azza wa jalla. Kata beliau ini adalah masalah yang sangat besar lagi sangat penting, yaitu engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir mempersaksikan benar menetapkan seluruh hal ini, dan mereka ya bersamaan dengan itu apa, dan mereka juga jadi mempersaksikan seluruh hal ini dan menetapkannya. Wa ma hadza lam yudkhilhum fil Islam, namun bersamaan dengan itu persaksian tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka mengakui tauhid rububiyah tidak bermanfaat untuk mereka. Tidak memasukkannya ke dalam Islam. Tidak membuat darah mereka diharamkan dan harta mereka. Ya, padahal mereka juga bersedekah. Ada ibadah lainnya malah. Bersedekah, berhaji, berumrah, ya, beribadah, meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum musyrikin. Jadi harus diketahui kehidupan mereka. Ini mempertegas makna la ilaha illallah. Iya. Bahwa inti pokok di pembahasan agama ini adalah kalimat la ilaha illallah yang maknanya yang disembah itu cuma satu. Uluhiyah hanya milik Allah semata. Siapapun yang selain Allah tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari uluhiyah. Tidak seorang nabi, tidak seorang malaikat, tidak pula yang lainnya. Iya. Baik. Jelas sekali makna ini. Dan sudah kita terangkan ya, kaum musyrikin ketika di dalam musnad Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Hendaknya kalian berucap la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka apa jawaban mereka? Ayat yang disebut di ayat di awal surah Sad. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi sebagai ilah yang satu saja? Apakah Nabi Muhammad menjadikan ilah-ilah yang banyak ini Hanya satu saja. Ini suatu hal yang menakjubkan. Jadi ini makna la ilaha illallah. Mereka paham itu. La ilaha illallah, dia tetapkan bahwa ilah yang berhak diibadahi cuma satu, Allah saja. Dia harus kafir terhadap segala ilah-ilah yang mereka miliki. Mereka harus kafir terhadap segala yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Ini dipahami oleh orang kafir. Bukan masalah orang kafir, Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Itu diakui oleh mereka, dipahami oleh orang-orang kafir. Baik, maka ini memperjelas makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua. Ya. Jadi ini yang ketiga ya, penegasan bahwa anna dhalika kullahu lam yudkhilhum fil Islam. Bahwa hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Kemudian hal yang kedua, ini yang ditekankan oleh penulis, di saya poinkan di pembahasan yang keempat, kufrul musyrikina annahum la yashhaduna Allah bi tauhidil uluhiyah. Kekafiran kaum musyrikin adalah karena mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah bagi Allah. Kata penulis rahimahullah di halaman 35. Walakinnal amru tsani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum la yashhaduna Allah bi tauhidil uluhiyah wa huwa annahu la yud'a illa Allah wa la yurja illa Allah wahdahu la syarika la wa la yustaghatsu bi ghairihi wa la yutbahu li ghairihi wa la yundaru li ghairihi لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر واشبه هذا. Ini penulis masyaallah memberikan poin-poin di atas huruf, jelas bahasa beliau, ya, menerangkan makna la ilaha illallah, hal yang mempertegas maknanya. Kata beliau, akan tetapi perkara yang kedua, ini hal yang kedua ya. Dan boleh sebut tadi dua perkara. Yang pertama tadi itu, kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Yang kedua, pokok yang membuat kaum musyrikin itu dikafirkan adalah karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Apa itu rincian tauhid uluhiyah? Beliau rinci di sini. Ya, dengan sangat jelas. Kata beliau, perkara yang kedua itulah yang mengafirkan mereka, maksudnya kaum musyrikin, serta menghalalkan darah dan harta mereka. Ya. Apa itu yang mengafirkan mereka? Mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah. La yashhaduna Allah bi tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Nah, ini beliau kasih rincian supaya enggak ada yang salah paham. Ya, yaitu mereka tauhid uluhiyah adalah bahwa tiada doa ditujukan kepadanya kecuali hanya untuk kepada Allah. Jadi kalau berdoa hanya untuk kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Wala yurja illallahu wahdahu la syarika. Ya. Tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Baik. Wala yustaghatsu bi ghairihi. Dan tidak boleh memohon atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Wala yutbahu li ghairihi. Dan tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Wala yundaru li ghairihi. Dan tidak boleh bernadar untuk selain Allah. Ini makna uluhiyah. Kalau dia bilang la ilaha illallah, itu konsekuensinya semua. Iya. Dia berucap la ilaha illallah, artinya tidak boleh dia berdoa kecuali kepada Allah saja. Kaum musyrikin tidak bisa seperti itu. Mereka maunya berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada siapa? Sembahan-sembahan mereka. Iya. Mereka berharap juga seperti itu. Dalam harapan, memohon pertolongan, menyembelih. Mereka mau menyembelih kepada selain Allah. Bernadar. Iya. Jelas ya? Padahal konsekuensi dari la ilaha illallah, dia wajib kafir kepada seluruh itu semua tadi. Dan wajib dia murnikan ibadah hanya untuk Allah, doa, harapan, memohon pertolongan, bernadar, menyembelih, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Inilah tauhid. Inilah makna la ilaha illallah yang ditegaskan. Ya, dan makna ini diterangkan di berbagai ayat, di antaranya firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuki artinya apa? Sembelihanku. Itu pendapat kebanyakan ahli tafsir. Dan boleh juga nusuki diartikan ibadahku. Hidupku dan matiku. hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah. Dan saya adalah orang paling pertama berserah diri kepada Allah. Ini tegas. Semuanya terpancar kandungan la ilaha illallah, memperjelasnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya. Bukan apa, enggak boleh kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula boleh kepada Nabi yang diutus. Karena itu kata beliau, barang siapa yang memohon pertolongan kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Jadi kalau dia sudah berucap la ilaha illallah, dia mengakuinya, maka kalau ada yang memohon pertolongan kepada selain Allah, itu artinya orang tersebut kafir dan dia berlepas diri darinya. Iya. Kalau ada yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Ada yang bernadar untuk selain Allah, dia telah kafir. Iya. Juga makna-makna yang semisal ini. Nah, ini semuanya makna yang mempertegas. Jelas ya? Mempertegas apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Terang sekali penulis menegaskan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata beliau di halaman 36. Wa tamamu hadha an ta'rifa anna al-musyrikina. Kesempurnaan pemahaman ini. Sekarang sudah beliau bawakan dua hal. Dua hal yang mempertegas mana la ilaha illallah. Sekarang beliau sempurnakan. Jadi kesempurnaan untuk memahami hal ini. An ta'rifa anna al-musyrikina alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una al-malaikata wa Isa wa Uzairan wa ghairahum min al-awliya fakaffarahum Allahu bihadha ma iqrarihim bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Iya. Jelas ya? Ini kalau dihitung berarti ini sudah makna yang ketiga yang mempertegas makna la ilaha illallah. Ini yang menyempurnakannya, yang ketiga berarti. Iya. Kesempurnaan pemahaman ini adalah engkau mengetahui bahwa kaum musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka. Iya. Kaum musyrikin itu mereka beribadah kepada orang-orang yang salih seperti para malaikat. Ya, Nabi Isa. Mereka juga berdoa kepada Uzair dan selainnya dari wali-wali. Ya, dan selainnya dari wali-wali. Fakaffarahumullahu bihadha, tapi Allah mengkafirkan mereka lantaran hal ini. Semuanya dianggap kafir. Ma iqrarihim bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Ya, padahal mereka semuanya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, Maha memberi rezeki dan Maha mengatur segala perkara. Iya. Sekarang sisi lain ya. Pertegas makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu uluhiyah hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Mau namanya malaikat, orang salih, itu tidak ada haknya dalam uluhiyah. Siapapun dia. Iya, tidak Nabi Muhammad, tidak Jibril, tidak siapa yang dibawa mereka dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena uluhiyah itu hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu kaum musyrikin bersamaan dengan mereka beribadah kepada orang-orang salih, para malaikat, para nabi, mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dianggap kafir. Baik. Jadi ini penjelasannya tentang kekafiran kaum musyrikin. Kemudian bagaimana poin yang kelima, saya bahasakan poin yang kelima. Rasulullah memerangi kaum musyrikin padahal mereka beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang-orang yang salih. Iya. Karena itu Syekh di sini memberikan kesimpulan di akhir pembahasan. Kata beliau, fa idza arafta ma'na la ilaha illallah. Apabila engkau telah mengerti hal ini. Iya. Apabila engkau telah mengerti ma'na la ilaha illallah wa arafta iya anna man nakha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja min al-islam wa hadha huwa al-kufr alladhi qatalahum alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengetahui mana la ilaha illallah, berarti juga apabila engkau telah mengetahui mana la ilaha illallah dan engkau telah mengetahui bahwa siapa yang meminta pertolongan, nakha artinya meminta pertolongan kepada seorang nabi atau kepada malaikat atau nadabahu atau memanggilnya aw istaghatha bihi atau meminta pertolongan penting. Nadabahu itu artinya Dia memintinya di memintanya, memanggilnya di kondisi genting, itu nada bahu. Awistaghatha bihi, atau meminta perlindungan kepadanya, maka faqad kharaja minal Islam, dia telah keluar dari Islam. Iya. Wa hadha huwa al-kufr alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kekafiran yang kaum musyrikin diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Iya. Berarti dari sini tampak jelas ya, agama kaum musyrikin itu apa? Bagaimana mereka memahami? Bagaimana kesyirikan yang mereka kerjakan? Dan itulah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya mempertegas makna la ilaha illallah. Baik, ada satu masalah lagi di poin yang ke, harusnya kan di sini pembahasannya ada berapa? Ada 5 ya. Di halaman 33 itu kan masailnya ada berapa? Ada 5. Tempatnya di mana? Dan kita bilang di halaman 36 tempatnya. Berarti ada 5. Kita tambah poin yang ke-6. Poin yang ke-6-nya itu diambil dari poin yang ke-4 yang tersebut di situ di halaman 37. Itu salah penempatannya. Ma'ani ukhra tuwaddih ma'na la ilaha illallah. Ma'na-ma'na lain yang memperjelas ma'na la ilaha illallah. Ada ma'na lain memperjelas ma'na la ilaha illallah. Iya. Ini yang disebut oleh penulis di sini 3 makna tadi. Yang memperjelas makna la ilaha illallah. Ada 3 makna memperjelas makna la ilaha illallah. Yang pertama, kaum musyrikin di masa Nabi juga mengakui apa? Tauhid rububiyah. Karena itu, ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah tidak mau, berarti permasalahannya bukan di masalah apa? Tauhid rububiyah. La ilaha illallah kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua, yang mempertegas bahwa kaum musyrikin itu tidak mengakui tauhid uluhiyah. Iya. Karena itu penerapannya di dalam tauhid uluhiyah, siapa yang berdoa kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, menyembelih, bernadar, maka ini telah dianggap kafir, keluar dari Islam, menyelisih kandungan dari apa? La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, dari hal yang mempertegas mana la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu penetapan segala uluhiyah milik Allah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun. Karena itu kaum musyrikin, padahal mereka berdoa bukan kepada orang sembarangan, kepada para nabi, para rasul, tapi bersama dengan itu semuanya dianggap kesyirikan. Tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mempertegas makna la ilaha illallah. Ya, dan masih banyak makna-makna lain mempertegas. Ya, sebenarnya makna-makna ini kita akan baca nanti ya. Kita akan baca pembahasan setelahnya itu tentang makna taghut. Dari pembahasan makna taghut ini akan terlihat kandungan dari la ilaha illallah. Kita akan baca nanti thalathatul usul, 3 landasan pokok. Di situ ada pembahasan la ilaha illallah juga disebutkan oleh penulis. Ada hal yang mempertegasnya. Ya, nanti kita akan baca lagi sittatu mawadhi' minas sirah, 6 pelajaran dari sirah Nabi. Kita akan lihat di situ bagaimana permusuhan kaum musyrikin terhadap para sahabat? Bagaimana pamannya Abu Talib tidak mau masuk Islam? Ya. Kemudian bagaimana kisah hijrah? Bagaimana kisah orang yang murtad? Ini semuanya rangkaian-rangkaian mempertegas makna apa? Makna la ilaha illallah. Saya sekedar poinkan saya bahwa apa yang disebutkan oleh penulis 3 contoh ini cuma contoh yang mempertegas makna apa? Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah sekali lagi dia sangat jelas. Ini pokok, dasar pokok dalam Islam. Pasti keterangannya sangat luas dan terang. Dan ini saja sudah sangat terang sekali alhamdulillah. Baik, maka semakin kita membahas dari buku-buku tauhid, maka itu akan semakin memperjelas kandungan dari la ilaha illallah. Karena itu bisa dipahami di sini ya, kenapa setelah buku ini kita memilih pembahasan makna taghut. Setelah pembahasan makna taghut, kita memilih pembahasan 6 pelajaran dari sirah Nabi. Setelah itu kita memilih pembahasan 6 usul cita. Sebab ini berkaitan semuanya. Mempertegas tentang makna la ilaha illallah, memperjelas tentang kesyirikan, bentuk kesyirikan kaum musyrikin. Ya, agar supaya seorang itu betul-betul bisa membedakan mana agama Rasulullah yang merupakan hakikat tauhid dan mana agama kaum musyrikin. Yang inilah yang merupakan kekafiran yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai ya pembahasan ini. 3 poin ini nanti dipindah ke halaman 40 setelah hadis di atas itu, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Setelah terjemahannya disimpan di situ masailnya, 3 poin pembahasan. Kita akan baca ya di situ. Kita pindah ke halaman 38. Syubhatu al-musyrikin al-mutaakhirin. Syubhat kaum musyrikin ya belakangan, atau syubhat klasik kaum musyrikin masa kini. Katakan klasik sebab syubhat sudah ada dari masa dahulu. Dan itu selalu diulang-ulangi oleh kaum musyrikin. Termasuk orang yang datang belakangan. Kan begitu? Iya. Tapi masalahnya yang datang belakangan ini dianggap dirinya bertauhid. Itu aja bedanya. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu tidak. Mereka menentang para nabi, para rasul. Tidak mau masuk Islam. Kalau kaum musyrikin belakangan tidak. Ya kami muslimun. Tapi perbuatan mereka sama dengan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhat mereka di sini diuraikan lagi oleh Syekh rahimahullah. Ya syubhatnya sudah kita bahas ya di kaidah di Qawaidul Arba'ah, di kaidah yang ketiga sudah kita bahas. Ya, kita baca lagi uraian penulis di sini enggak apa-apa. Ya mengulangi itu dengan berbagai bentuk itu akan semakin memperjelas. Kata beliau rahimahullahu taala, فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم ونندر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم نريد بذلك الجاه والشفاء وإلا فنحن نفهم أن الله هو المدبر. Ya. Kalau ada kaum musyrikin yang berkata, ini diajari oleh Syekh, kalau ada kaum musyrikin yang berkata, ada yang bilang begini, kami mengetahui Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki. Kami tahu Allah yang maha mengatur segala urusan. Tapi mereka yang kami ibadahi ini, ya orang-orang soleh ini, mereka ini didekatkan kepada Allah. Ya, maka kami berdoa kepada mereka, bernadar kepada mereka, masuk kepada mereka, memohon pertolongan kepada mereka. Untuk apa? Kami menghendaki jah dan syafaat. Kedudukan dan syafaat. Iya. Kedudukan dan syafaat. Sedangkan kami tahu bahwa Allah yang maha mengatur segala urusan. Ini kan kaum musyrikin masa sekarang. Ada yang berucap seperti itu. Kalau ada yang berkata seperti itu, apa jawabannya? Kata beliau, fakul. Maka jawablah kepadanya, kalamukahada dinu Abi Jahlin wa amthalihi. Ya, bahwa ucapan kamu ini itulah agamanya Abu Jahal dan semisalnya. Hah? Abu Jahal dan semisalnya kan ini kan kaum musyrikin di masa Nabi, sama persis ucapan Abu Jahal dan semisalnya. Ya, di mana fahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaikata wal aulia. Ya, mereka ini berdoa kepada Nabi Isa, Uzair, para malaikat, wali-wali. Wa yaqulu nasraya, mereka berkata, mana abduhum illa liqarribuna ila Allah. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu kan alasan mereka. Alasan mereka yang lain disebutkan lagi. Wa qala, dan Allah taala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'inda Allah. Dan mereka itu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, tidak pula mampu mendatangkan kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi syubhatnya sama. Itu ucapannya kaum musyrikin. Iya. Baik, ini yang saya poinkan ya di pembahasan pertama, hujjatul musyrikin ala syirkihim wa talabul qurba wa syafa'ah, di halaman 36 ya. Argumentasi kaum musyrikin terhadap kesyirikan mereka dalam mencari kedekatan dan mencari apa? Cari syafaat. Ini sudah kita bahas di kaidah yang ketiga. Baik, kemudian kata penulis rahimahullahu taala. Ya, dan ini pembahasan tentang wuduhu ma'na la ilaha illallah min ta'ammuli halil musyrikin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kejelasan ma'na la ilaha illallah bagi siapa saja yang memperhatikan keadaan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa idza tamalta hadza ta'ammulan jayyidan عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير فهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنكم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. Kata beliau, apabila engkau merenungi hal ini dengan baik, maka engkau pasti akan mengetahui bahwa orang-orang kafir juga mempersaksikan tauhid rububiyah bagi Allah. Itu mereka mempersaksikan, apa, mereka mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemberi rezeki dan pengaturan. Iya. Jadi mereka itu meminta pertolongan kepada Nabi Isa, kepada para malaikat, kepada wali-wali dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya agar supaya diberi syafaat di sisi Allah. Kata beliau, wa'arafta annal kuffara khususan an-nasara minhum man yata'abbadu al-laila wan-nahar. Kata beliau, engkau juga pasti mengetahui bahwa di antara orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasara, ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ya di kala siang dan malam, ya. Maksudnya menyembah Allah, apa, menyembah, melakukan ibadah siang dan malam. Itu mungkin terjemahannya perlu dirapikan, ya. Ya, ta'abbaduna al-laila wan-nahar, bukan menyembah malam dan siang, langsung malam dan siang dia sembah. Tapi maksudnya mereka melakukan ibadah di malam dan di siang hari, begitu maksudnya. Iya. Wa yazhadu fid dunya, dan mereka zuhud di kehidupan dunia. Jadi orang Nasara itu, kalau kita lihat keadaan mereka, ya, orang-orang Nasara, ada yang beribadah siang dan malam. Banyak ibadahnya. Ada yang zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia. Iya. Ada yang wa yatasaddaquna bima dakhala alayhi minha. Dan ada yang bersedekah. Iya. Bersedekah dari penghasilan dunia mereka. Mu'tazilan fi sawma'atin anin nas. Dan dia bersendirian menyepi di tempat ibadah mereka, meninggalkan manusia. Ini bentuk-bentuk ibadah, ya, dikerjakan oleh mereka. Wa ma hadza kafirun. Tapi bersamaan dengan itu, apa hukum terhadap Nasara? Hah? Jadi sekarang kan orang, ya, jangan bilang dia kafir, musyrik. Ini orang sholat. Ini orang bersyahadat la ilaha illallah. Hah? Ini orang bersedekah. Ya. Ketika dikatakan dia ke kuburan minta kepada wali, ya enggak usah dipedulikan itu. Dia sholat, dia puasa. Ini kasih jawaban orang Nasara bagaimana? Orang Nasara ada yang beribadah, ada yang bersedekah, zuhud. Ada ibadahnya. Apa kamu bilang orang Nasara? Hah? Pasti dia bilang kafir. Ya, musuh Allah, kekal dalam neraka. Kenapa? Karena dia punya keyakinan tentang Nabi Isa, kesyirikan tentang Nabi Isa dan para wali, yang lainnya kan begitu. Berarti sama saja. Ya, ketika orang Nasara itu punya keyakinan tentang Nabi Isa dan wali yang lainnya bahwa boleh berdoa kepadanya, menyembeli atau bernadar, ya. Maka dari sini kata Syekh rahimahullah, wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bima'zal. Wa tabayyana laka qawluhu sallallahu alaihi wasallam badal Islam ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Maka akan tampak jelas bagi engkau bahwa banyak dari manusia, ya, jauh dari tuntunan Islam yang benar. Jauh dari tuntunan Islam yang benar. Banyak dari manusia jauh dari tuntunan Islam yang benar. Baik. Dan akan tampak juga, akan jelas pula bagi engkau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Nah, itu orang-orang bertauhid, apalagi di masa sekarang ini. Subhanallah. Tuntunan syariat sedemikian jelasnya, tapi dianggap hal yang aneh, hal yang asing. Seakan-akan dibawa perkara baru. Iya. Padahal ini adalah perkara yang merupakan agama para nabi dan para rasul. Agama nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dibawa dan diwarisi oleh para sahabat, dijaga oleh para a'immah di dalam buku-buku akidah dari masa ke masa. Iya. Tapi banyak manusia itu jauh dari Islam yang benar. Ini diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang ini pembahasan kita yang ketiga ya, gurbatul Islam di akhir zaman, keterasingan Islam di akhir zaman. Memang betul banyak keterasingan di akhir zaman ini. Iya, karena itu seorang yang bertauhid harus kukuh di atas tauhid. Dia harus mengerti, berpijak dengan pijakan yang jelas. Kalau dia berpijak dengan pijakan yang jelas, tidak membahayakan seluruh manusia menyelisihinya, siapapun dari mereka. Iya, dia berpijak di atas tauhid itu jelas, lebih jelas dari matahari yang terbit di siang bolong. Maka tidak ada keraguan terhadap orang yang bertauhid di situ. Karena itu satu orang dari awam, orang yang mengerti tauhid di awam, itu bisa mengalahkan 1000 dari ulamanya kaum musyrikin. Iya. Karena hujah-hujah tauhid itu jelas, tegas, terang sekali. Hujah-hujah tauhid. Kadang dengan fitrah bisa dipahami dengan fitrahnya. Iya. Nah, ini pembahasan-pembahasan tauhid seperti itu. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala mengingatkan tentang keterasingan di akhir zaman, ya, dan bagaimana harusnya seorang itu bersabar di kondisi yang seperti itu. Kemudian di akhirnya beliau rahimahullahu taala ya memberikan nasihat. Dan ini saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, wasiatu bitamassuk bi asliddin. Wasiat agar berpegang dengan pokok agama. Pokok agama ini adalah tauhid. La ilaha illallah. Itulah pokok agama. Iya. Kata beliau, fallah Allah ikhwani tamassaku bi asli dinikum awwalihi wa akhirihi ustihi wa ra'sihi wa huwa syahadatu an la ilaha illallah. Ingatlah kepada Allah. Itu mungkin terjemahannya begitu ya. Allah Allah. Itu biasanya dipakai. Ya, selalulah engkau mengingat Allah. Ingat Allah. Peringatan ya. Atau selalu engkau lazim mulazamah ya kepada Allah. Selalu bersama Allah. Jadi pembahasan Allah Allah mungkin paling dekatnya diterjemahnya seperti itu. Ingatlah kepada Allah. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Iya. Tamassaku bi asli dinikum. Berpeganglah kalian semua dengan pokok agama kalian. Awalihi wa akhirihi. Yang pokok agama kalian ini itulah awal dan akhir agama kalian. Ustihi wa ra'sihi, pondasi dan dasarnya. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah. Ini pokok agama kita. Awal agama, akhir agama, pondasi agama dan dasar agama. Semuanya berkumpul pada apa? La ilaha illallah. Wa'rifu ma'naha. Ini pembahasan yang kedua dari penulis. Iya. Jadi pembahasan tentang berpegang dengan pokok agama ini beliau bawakan di awal kalimat dan di akhirnya. Iya. Selalu berpegang dengan pokok agama. Berpegang dengan syahadat la ilaha illallah. Ini mesti ya dijaga, diperhatikan. Diperhatikan dengan mempelajarinya, ya, dengan menerapkannya, mengilmuinya, mengamalkannya, membelanya. Iya. Ini harus berjalan di dalam kehidupan, bukan teori saja. Seorang paham maknanya, mengerti kandungannya, lalu tidak diamalkan. Ya, karena itu pembahasan tentang la ilaha illallah itu luas sekali. Apalagi kita terapkan dalam kehidupan. Cermati saja misalnya tentang makna rukun la ilaha illallah an-nafi wal itsbat. Dia berusaha jalankan dalam kehidupannya. Diambil dari syarat la ilaha illallah. Misalnya tentang ilmunya, maka dia ada kewajiban mempelajarinya. Diambil tentang ikhlas, bagaimana dia pelihara keikhlasannya. Dia jaga kalimat la ilaha illallah. Ya, dia selalu memelihara keikhlasannya dalam berla ilaha illallah sepanjang dia hidup. Maka ini semuanya perlu dipegang. Pokok agama yang harusnya kita selalu menjaganya, memeliharanya, dan memperbaikinya untuk diri kita sendiri. Kemudian beliau anjurkan untuk mempelajari konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Kata beliau, wa'arifu ma'naha wa'ahibbu ahlaha waja'aluhum ikhwanakum. Ketahuilah makna la ilaha illallah itu. Cintailah pengikutnya dan jadikanlah mereka saudara-saudara kalian. Saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idin, walaupun mereka itu adalah orang yang jauh. Iya. Waqfuru bitawagit, kafirlah kalian kepada tagut. Wa aduhum, musuhi mereka. Wa begitu man ahabbahum aw jadala anhum aw lam yukaffirhum. Dan bencilah siapa saja yang mencintai mereka atau mendebat membela mereka atau tidak mengafirkan mereka. Ya, konsekuensi la ilaha illallah enggak seperti itu. Kalau dia berkata la ilaha illallah, dia harus kafir kepada tagut, memusuhinya. Jadi kalau ada tagut lalu dia cintai, lalu dia bela, tidak dia kafirkan, berarti ini tidak sejalan dengan apa? Konsekuensi la ilaha illallah. Karena itu pembahasan tagut penting untuk dikaji. Ya. Harus dipahami tagut itu apa? Maknanya apa? Jelas ya? Karena ini dari kalimat-kalimat yang di masa sekarang, manusia itu terbagi tiga. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan, dan ada yang pertengahan. Iya. Nah, Islam itu selalu berada di jalur pertengahan. Karena yang ekstrim dan menyepelekan itu jalurnya syaitan. Iya. Karena itu seorang penuntut ilmu, dia belajar sesuai dengan kaidah syariat, di atas pondasi yang kuat. Demikian pula kata beliau, au qala ma alayya minhum. Ya, dan hendaknya kalian membenci orang yang berkata saya tidak ada urusan dengan mereka. Jadi perintah untuk menerapkan makna la ilaha illallah, berlepas diri dari tagut, dia berkata oh, saya enggak ada urusan dengan mereka. Au qala ma kallafani Allahu bihim, atau dia berkata Allah tidak bebani saya untuk membenci mereka. Kata Syekh, faqad kadzaba hadza 'ala Allahi wa iftara. Sungguh orang ini telah berdusta atas nama Allah dan dia telah mengada-ada. Bal kallafahu Allahu bihim wa farada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum walau kanu ikhwanahu wa aulada. Bahkan Allah membebani dia untuk membenci mereka, membenci orang yang membenci la ilaha illallah. Orang yang membela apa namanya? Tagut. Tidak mengafirkan mereka, berjidal atau mencintai mereka. Bahkan Allah membebani dia untuk membencinya. Ya, Allah mewajibkan dia untuk kafir terhadap mereka, berlepas diri dari mereka. Walaupun mereka itu saudara-saudaranya sendiri, anak-anaknya sendiri. Ini terkait dengan masalah agama, keyakinan seperti itu. Iya. Keyakinan seperti ini bentuknya. Tapi yang menjadi masalah di sini ada dua sudut manusia. Kalau ada pembahasan kata-kata yang seperti ini, itu selalu ada masalah dua sudut. Satu sudut ekstrim, satu sudut mencepelekan. Yang ekstrim ini dia nggak tahu batasan-batasan. Semuanya dikafirkan sama dia. Iya. Jadi ada hal-hal terkait dengan masalah dunia misalnya. Seorang berbuat baik kepada tangganya, dia punya ayah, orang tua, dia kunjungi sebagai anak berbakti kepada orang tuanya. Bukan urusan agama. Oh ini kamu kafir. Karena kamu tidak berlepas diri kepada orang kafir. Tidak benci kepada orang kafir berarti kafir. Ini orang ekstrim dalam memahami. Jalan keliru. Ada lagi yang fobi. Ini menyepelekan. Kalau dengar hal seperti ini. Wah ini terlalu keras. Ya. Ini apa? Intoleransi. Ini gak ngerti toleransi itu apa. Dikiranya toleransi itu artinya agama kita bisa di permainan. La ilaha illallah bisa berubah maknanya. Kafir kepada tagut bisa dipalingkan artinya. Seenaknya saja. Iya. Ini orang-orang yang mengajak kepada toleransi. Dan katanya bahwa mereka ini orang yang komitmen untuk menjaga urusan negeri di Indonesia ini. Di dalam Indonesia ini ada aturan. Ya, setiap penganut agama berhak menjalankan agamanya masing-masing. Ini tuntunan agama kita. Toleransi itu urusan dunia, bukan urusan agama. Iya. Toleransi itu tidak usah mengajari umat Islam. Umat Islam itu lebih pandai daripada kalian. Sudah terjadi dari masa dahulu. 1400 tahun yang lalu. Ada orang-orang Yahudi tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kabilah. Mereka tidak ada yang dizalimi. Ya, hidup dengan baik bersama kaum muslimin. Itu apa namanya? Toleransi bahasa mereka. Ketika Umar bin Khattab meninggal, Justru yang bersedih, yang paling banyak bersedih orang Yahudi dan Nasara, karena mereka yang paling banyak merasakan keadilan. Ketika Imam Al-Auza'i meninggal, diantar jenazahnya orang Yahudi dan Nasara, tapi mereka ada tempat sendiri. Ketika ditanya, kenapa kalian ikut mengantar jenazah Al-Auza'i, katanya telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Umat Islam itu tidak ada yang mendolimi orang kafir. Kalau mau bicara toleransi, mereka yang paling kenal toleransi. Tapi bukan artinya toleransi kita disuruh merubah makna la ilaha illallah, disuruh mengganti rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, mau diganti semuanya karena mengikuti orang-orang yang jahil, tidak mengerti agama, tidak mengerti apa itu toleransi. Jelas ya? Maka ini dari hal yang keliru, manusia salah dalam mencampur adukkan antara pembahasan-pembahasan. Inilah kejahilan namanya. Adalah orang-orang tidak mengerti agama, berbicara seenaknya. Ada orang-orang yang kadang menghadapi masalah. Betul, di Indonesia ini ada masalah ya, terkait dengan masalah sebagian orang berlebihan ekstrim. Betul, intoleransi sebagian orang. Tapi bukan umat Islam seluruhnya seperti itu. Jangan karena terjadi kasus yang seperti ini, prinsip Islamnya yang harus dirubah. Ya jangan terlalu keras. Ajarkan makna la ilaha illallah. Ya lembut-lembut saja bicara tentang akidah al-wala wal-bara. Ini semua prinsip Islam, tidak bisa dirubah. Bagian dari agama, isi dari Al-Quran. Isi dari apa? Al-Quran. Ya karena itu harus dipahami, dibedakan hal ini. Poin-poin pembahasan itu dibedakan. Jadi seorang semakin mengerti tauhid, dia akan semakin berada di sikap pertengahan. Di sikap pertengahan, dia akan berlaku adil, ya, berlaku sesuai dengan apa yang diperintahkan. Baik. Kemudian selesai ya pembahasan tentang ini. Kemudian akhirnya penulis ulangi lagi. Fallaha Allah tamassaku bi asli dinikum la'allakum talqawna rabbakum la tushrikuna bihi syai'an. Allahumma tawaffana muslimin walhikna bis salihin. Kata beliau, ingatlah kepada Allah, berpeganglah kepada pokok agama kalian, agar kalian menghadap kepada Allah Rabb kalian dengan tidak berbuat kesyirikan kepadanya sedikit pun. Nah, ini harapan kita. Setiap orang yang bertauhid seperti itu harapannya. Dia bermohon kepada Allah supaya menghadap kepada Allah sebagai seorang muslim bersih, tidak berbuat apa? Kesyirikan sama sekali. Karena itu kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Dan Nabi apa namanya? Yakub berkata kepada anaknya, ya, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika Nabi Ya'qub dihadir oleh kematian? Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, apa, siapa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Maka anak-anaknya berkata, kami akan beribadah kepada ilah yang engkau ibadahi, dan ilah ayah engkau Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilah yang maha satu, sembahan yang maha satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Iya. Maka ini harapan yang paling dicari oleh seorang muslim. Bagaimana dia wafat dalam keadaan apa? Keadaan berislam. Tapi ingat, ini semua dilalui setelah seorang itu berusaha dan berupaya. Iya. Berusaha dan berupaya. Karena itu penulis doanya, Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang yang apa? Orang yang berislam. Walhikna bisalihin. Dan ikutkanlah kami bersama orang-orang yang salih. Ini doa, nanti kapan diucapkan? Ya. Harus dipahami ya, penggunaan doa ini. Ini yang pertama, tawaffana muslimin. Ini doanya Nabi siapa? Hah? Nabi Yusuf. Iya. Doanya Nabi Yusuf. Kan setelah Rabbi qad ataitani minal mulki wa lam tani min tawil al-hadith. Tawaffani musliman wal hikni bisolihin. Kan begitu. Nabi Yusuf mengucapkannya kapan? Minta diwafatkan sebagai seorang muslim dan diikutkan bersama orang yang salih. Itu bukan dibaca oleh Nabi Yusuf ketika dia dijatuhkan oleh saudaranya di sumur. Dia tidak mohon di situ, ya Allah, wafatkanlah saya sebagai muslim, ikutkan bersama orang yang salih. Ketika beliau di penjara, tidak ada Nabi Yusuf berdoa seperti itu. Ini kapan? Ya, setelah Nabi Yusuf jadi pembesar di Mesir. Masalah beliau dengan saudaranya sudah selesai. Saudaranya semuanya sudah menyadari kesalahannya. Beliau sudah dipertemukan dengan apa? Kedua orang tuanya. Tanpa benarnya takwil mimpi beliau. Beliau memohon kepada Allah. Ya, diwafatkan sebagai muslim dan diikutkan bersama apa? Orang-orang yang salih. Ya, memang pertama tauhid itu dilewati dulu jalurnya. Kalau dia sudah bertauhid dengan benar, itu pasti dia akan memohon kepada Allah supaya berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim. Iya. Sebab seorang yang bertauhid itu, kalau dia sudah bertauhid, bagus tauhidnya, dia akan lebih cinta berjumpa dengan Allah daripada tinggal di mana? Tinggal di dunia. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi pilihan antara dunia atau dia menghadap kepada Allah apa yang berada di sisi Allah. Nabi memilih apa yang berada di sisi Allah. Itu tauhid seperti itu. Maka ditutup oleh penulis memang seperti ini, dijaga berpegang dengan la ilaha illallah, dia tidak pernah berbuat kesyirikan, kemudian bermohon kepada Allah, tawaffana muslimin walhikna bisalihin. Ini juga yang dimohon oleh Nabi Ibrahim. Iya. Yang dimohon oleh Nabi Ibrahim. Baik, di surah Syuara ya, ada apa namanya, walhikni bisalihin, mirip dengan itu. Dan itu setelah Nabi Ibrahim memberikan pernyataannya tentang tauhid, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir terhadap segala yang diibadahi oleh kaumnya. Nah, ini pembahasan-pembahasan tauhid, diperhatikan sudut-sudutnya, dan ini akan menguatkan seorang hamba. Baik, terakhir di halaman 42, ya, penulis rahimahullahu taala membawakan al-muqarana bainal musyrikin al-awwalin wal musyrikin al-mutaakhirin, perbandingan antara musyrikin masa dahulu dan masa sekarang. Nah, sudah kita bahas tadi ya, di kaidah yang keberapa? Di kaidah arba, kaidah yang keempat. Ya, diulangi lagi oleh Syekh di sini. Kata beliau, "Wal nakhtimil kalama bi ayatin dzakarahu Allahu fi kitabihi wa tabayyana laka anna kufral musyrikin min ahli zamanin a'adamu min kufri alladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, wa idha massakum ad-durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah." Ya, hendaknya kita tutup pembicaraan di sini dengan sebuah ayat Allah sebutkan di dalam kitabnya. Tabayyana laka, ya, akan menjelaskan kepada engkau bahwa kekafiran kaum musyrikin dari penduduk zaman kita lebih besar dari kekafiran orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi. Apa ayatnya? Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian ditimpa oleh bahaya di lautan, niscaya hilang sembahan apapun yang kalian seru kecuali Dia, kecuali Allah. Iya. Ini ayat di surah Al-Isra ya. Baik. Itu penyebutan kaum musyrikin sama dengan ayat yang disebutkan di Qawaidul Arba. Mirip maknanya. Kata beliau, faqad dzakara Allahu anil kuffar annahum idza massahum ad-dur tarakus sadati wal masyayikh fala yad'unahum wa la yastaghifuna bihim bal yukhlisuna lillahi wahda la syarika lahu wa yastaghifuna bihi wa yuwahhidunahu fa idza jaa ar-raja'u asyraku. Iya. Kata beliau, Allah taala telah menyebutkan dari orang-orang kafir bahwa apabila mereka ditimpa oleh bahaya, mereka meninggalkan sayyid-sayyid mereka, syekh-syekh mereka. Bukan bahasa mereka ya, di masa syekh rahimahullah. Iya. Mereka tidak berdoa, tidak pula memohon kepada sayyid-sayyid dan syekh tersebut. Tetapi justru mereka ikhlas kepada Allah semata. Tidak ada syirikat baginya. Tidak ada syirikat baginya. Mereka memohon pertolongan kepadanya, mentauhidkannya. Akan tetapi bila kelapangan datang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Ini kaum musyrikin di masa dahulu. Ya, kaum musyrikin masa sekarang bagaimana? Kata beliau rahimahullah, wa anta taral musyrikina min ahli zamanina wala la ba'dahum yadda'i annahum min ahli al-'ilm wa fihi zuhdun wa jitihadun wa ibadah wa idza massahu ad-durru yastaghiithu bighairillah. Ya, sementara itu engkau melihat bahwa kaum musyrikin pada masa kita barangkali sebagian mereka mengaku berilmu serta memiliki zuhud, kesungguhan dan ibadah. Ya, itu kelihatannya sebagian orang, ya, paling di masa sekarang ya, dari orang-orang Syiah, orang-orang tasawuf, itu kadang sengaja dia buat bajunya, ya, baju bagus tapi disobek, setelah itu ditempel-tempel supaya kelihatan dia apa, dia ini zuhud. Ya, ini dari jahil semuanya. Ya, zuhud mau ditampak-tampakkan dalam bentuk seperti itu, dan dia tidak kenal apa itu zuhud. Dia tidak mengenal apa itu zuhud. Baik. Jadi kadang diketemukan ada yang seperti itu. Ya, dianggap barangkali dia orang yang berilmu, punya zuhud, punya ijtihad, punya ibadah. Tapi kata Syekh, apabila ditimpa oleh bahaya, dia memohon pertolongan kepada selain Allah. Kepada siapa dia memohon? Mithl Ma'ruf wa Abdul Qadir Jailani. Kadang dia memohon kepada seorang yang namanya Ma'ruf. Ini dari ulama di masa itu ya, orang yang dikenal salih. Abdul Qadir Jailani sampai sekarang dikenal ya. Abdul Qadir Jailani itu dari ulama Hanabila, Hambaliyah, dan beliau punya fikih ya, dan punya beberapa karya tulis yang bagus ya, walaupun ada sebagian pembahasan-pembahasan di sisi apa namanya tertentu, tapi secara umum beliau dianggap bagus oleh para ulama. Orang-orang yang zuhud, yang punya ibadah seperti ini, kadang sebagian manusia berlebihan. Sebagian manusia apa? Berlebihan. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Jadi kalau ditimpa oleh bahaya, dia memohonnya kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi kepada Ma'ruf, kepada Abdul Qadir Jailani. Bahkan kadang lebih dari itu, ada yang memohon kepada Zaid bin Al-Khattab, Az-Zubair bin Al-Awwab, dua orang sahabat lebih mulia. Ya. Wa ajal min dalika, ada yang memohon lebih mulia daripada itu. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Maka ini tidak mengerti makna la ilaha illallah. Iya. Jelas ya? Kaum musyrikin di masa sekarang. Iya, wa a'dhamu min dalika wa a'dham. Dan kata Syekh, yang lebih besar dan lebih besar lagi, annakum yastaghiithuna bit-tawaghit wal kafaratil marada mithl Syamsan wa Idris wa Yusuf wa amsalihim, wallahu a'lam. Iya. Yang lebih besar dan lebih besar lagi, mereka memohon perlindungan kepada tagut-tagut dan orang-orang kafir yang durjana. Siapa itu? Seperti Syamsan. Ini nama-nama ya di masa Syekh. Ada namanya Syamsan, ada namanya Idris, ada namanya Yusuf. Ya, Idris siapa, Yusuf siapa, enggak tahu. Jelas ya? Tapi bukan Nabi Idris ya. Bukan Nabi Yusuf. Ya, itu kadang datang orang-orang musuh Syekh. Ya, oh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia kafirkan Idris dan Yusuf. Ya. Padahal Syekhnya sebut Idris siapa? Jelas ya? Karena itu catat saja, orang-orang yang buat kedustaan atas nama Syekh itu tidak ada dalil, tidak ada hujjah. Iya, buku-buku Syekh ada. Buku-buku Syekh ada. Tapi menjadi masalah, orang-orang yang tidak suka dakwah Syekh, ya, ini berbuat kedustaan apa saja untuk menjatuhkan. Itulah ahlul batil. Ahlul batil itu ada yang sulit menerima kekalahannya. Ya, karena setiap masa dia pasti akan dikalahkan oleh ahlul haq. Kebenaran itu selalu nampak. Dan selalu ada yang menampakkan kebenaran. Ya, dan ini tidak bisa diterima oleh ahlul batil. Jelasnya, karena itu mereka bikin kedustaan. Ya, tahu kadang ahlul haq ini benar. Tapi masalahnya dia tidak mau ikut kepada kebenaran. Kenapa? Kadang hawa nafsu. Kadang dia sudah punya dunia di situ. Dia sudah ditokohkan, dia di atas kebatilannya, banyak harta dia dapatkan di situ, banyak bayaran. Tiba-tiba datang ahlul haq, ini haram, ini bid'ah, ini tidak boleh. Wah, habis penghasilan kita, tutup tikar. Ya. Akhirnya mereka harus apa? Harus berbuat kedustaan-kedustaan. Wah, ini ahli sunnah tidak suka selawat kepada Nabi. Mana pula ada ahli sunnah tidak suka selawat? Ya. Mereka adalah manusia yang paling banyak berselawat kepada Nabi dari masa dahulu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut namanya, mereka berselawat. Gimana tidak banyak berselawat? Mereka yang paling tekun baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali hadis lewat, ada nama Nabi, pasti mereka apa? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena itu tidak ada hujjah bagi mereka kecuali hanya membuat kedustaan-kedustaan saja. Dan inilah yang terjadi, wallahu taala alam. Baik, selesai dari pembahasan mana la ilaha illallah. Semoga bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua, dan semoga dua kitab ini apa namanya menjadi landasan dan pijakan yang baik di dalam membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami tauhid dengan lebih baik lagi insyaallah taala. Sini ada yang bertanya, tadi pagi ketika menjelaskan bahaya kesyirikan pada poin ke-12, syirik menyebabkan kerendahan dan kehinaan. Disebutkan ayat di surah Al-A'raf ayat 122. Apakah kami salah mendengar? Maka yang benar dalilnya ayat berapa? Ya, saya sebutkan ini ayatnya. Innal ladzina takhadul ijla sayanalhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Itu ayat di surah Al-A'raf. Ya. Sesungguhnya lihat coba ayat 122 itu ayatnya. Innal ladzina takhadul ijla. Hah? Benar. 100 berapa itu? Apa? Di situ apa yang tertulis 122? Coba baca yang tertulis 122. Hah? Apa? 152. Innal ladzina takhadul ijla. Baik, 152. Iya. Diperbaiki saja ayatnya, sisi pendalilannya jelas. Innal ladzina takhadul ijla, sungguhnya orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Ini kisah Bani Israel ya. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka. Wa dillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan di kehidupan dunia. Wa kadzalika najzil muftarin. Jadi kita katakan bahwa ayat ini bukan khusus penyembah sapi saja. Ya. Semua orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, yang berbuat kesyirikan, sama hukumnya. Karena di akhir ayat dikatakan wa kadzalika najzi al-muftarin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kedustaan. Apakah ada pembagian bidah i'tiqadi dan bidah amali? Bidah manakah yang mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah? Ya betul, ada pembagian bidah i'tiqadi dan bidah apa? Amali. Itu ada. Ya, dan itu adalah hal yang jelas dimaklumi. Tapi yang aneh kalau seorang mengatakan bahwa bidah amali, orang yang jatuh dalam bidah amali tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ini aneh bin ajaib. Dari mana dia dapat kaidah seperti itu? Siapa nenek moyangnya yang mendahuluinya? Hah? Di dalam buku-buku salaf itu ada bidah-bidah amali. Masalah-masalah fikih malah. Masalah-masalah fikih. Misalnya, ada yang mengingkari tidak mengusap di atas sepatu. Kan disebutkan di buku-buku akidah. Dan itu dikatakan itu pendapatnya kaum khawarij. Kenapa? Karena mereka mengingkari lebih dari 80 hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas apa? Sepatu. Ini pembahasan bukan i'tiqadi, pembahasan apa? Pembahasan amali. Iya. Disebutkan oleh Al-Barbahari di Syarhus Sunnah, orang yang tidak mengakui rajam atau orang yang tidak apa namanya menetapkan hukum rajam, ya sama seperti itu. Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti ini kalau dikatakan tidak mengeluarkan, dari mana dia dapat? Kalau dia melakukan kudeta dengan fisik, dia melakukan itu bukan keluar dari sunnah. Oh, bidah amali bukan i'tiqadi. Ya. Ini kaidah bikin sendiri saja, ngelantur sembarangan. Hal-hal yang seperti ini kalau mau bagus, bawakan dalilnya mana? Siapa dari ulama yang mendahulunya? Jangan bikin kaidah-kaidah sendiri. Ya, kalau ditanya bidah mana yang mengeluarkan seorang dari ahli sunnah, kapan seorang dikeluarkan dari ahli sunnah, itu sudah diterangkan oleh Syatibi rahimahullahu ta'ala. Seorang keluar dari ahli sunnah dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama, kalau dia menyelisihi aslun min usuli ahli sunnah, perkara dasar dari pokok keyakinan ahli sunnah yang disepakati, dia selisihi, maka dia keluar dari ahli sunnah, i'tiqadi maupun amali. Jelas ya? Kemudian yang kedua, dari hal yang mengeluarkan dia dari ahli sunnah, apabila dia menyelisihi di masalah cabang, tapi memperbanyak di cabang tersebut, banyak dia lakukan. Iya. Dia ada di sini masalah cabang, dia selisih, sini lagi menyelisih, sini lagi menyelisih. Ini dikatakan ahlul bidah. Sebab ahli sunnah tidak seperti itu. Kalau dia kesalahan, jatuh satu, dia sadar, ya kan? Istiqomah lainnya. Ini banyak sini, sini. Ini menunjukkan bahwa dia ini tidak di atas apa? Sunnah. Ada hal yang ketiga lagi disebutkan oleh sebagian guru-guru kita di masa ini. Dan itu hal yang jelas. Dia di masalah cabang, tetapi dia membangun al-wala wal-bara' di atasnya, permusuhan di atasnya. Loyalitas, siapa yang setuju dia, dia ahli sunnah, dia dukung. Siapa yang berbeda dengan dia, maka dia tahdir, dia memboikotnya dan seterusnya. Maka ini bisa masuk ke dalam pembahasan apa? Bid'ah dikeluarkan dari ahli sunnah. Nah, itu kaidahnya jelas di pembahasan kapan seorang dikeluarkan dari ahli sunnah. Untuk memahami hal yang seperti ini itu mudah. Tidak usah bikin kaidah-kaidah. Baca saja dari buku-buku as-salaf. Itu jelas buku-buku akidah salaf. Diterangkan di situ dalam buku-buku akidah salaf itu apa-apa saja yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Iya. Dari masa ke masa. Tapi yang menjadi masalah kadang sebagian orang dia kurang perhatian membaca buku-buku akidah salaf. Iya. Dia hanya baca dari buku-buku belakangan, bagus, dari para ulama masyayikh belakangan, dia menulis buku-buku tentang akidah, lurus akidahnya. Tapi tidak seperti itu cara orang belajar. Kalau dia mau belajar, ini para ulama kita di masa sekarang, ini masa belakangan, mereka ambil akidahnya dari mana? Dari para ulama sebelumnya. Ya, maka kita pelajari dari guru kita, kita ambil pemahami untuk mempelajari akidah para as-salaf terdahulu. Tapi kita membahas bukan akidah mereka, akidah para apa? Para salaf, itu yang harusnya dikaji. Makanya dibahas dari buku-buku para ulama. Para ulama as-salaf, buku-buku akidahnya itu jelas. Iya. Ratusan buku ditulis seputar akidah as-salaf. Akidah ini bukan masalah kabur. Iya. Dia masalah jelas. Mau buku yang panjang, yang pendek, yang pertengahan. Iya. Buku yang hanya menyebutkan ringkasan akidah saja dari masa ke masa ditulis. Buku yang menjelaskan tentang dalil. Iya, akidah dengan dalilnya. Ada yang meluas panjang. Iya. Buku yang hanya membahas masalah tertentu di pembahasan akidah, ada juga bukunya. Semuanya lengkap. Iya. Sisa bagaimana kita kembali mempelajarinya supaya jangan sampai keluar orang-orang bikin kaidah-kaidah baru. Iya, agama kita ini jelas. Baik, kita tidak perlu kepada siapa yang bikin kaidah-kaidah baru di dalam agama. Baik, ini seperti ini juga ya, saya bahasa-bahasa kadang di pembahasan akidah tidak jelas. Saya sudah terangkan juga ya di pembahasan masalah udur bil jahal. Ya kadang sebagian orang nggak paham sudut-sudut permasalahan di situ. Karena itu bergampangan, cari argumen yang bukan dalil untuknya. Seperti ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam membahasakan dan menyebut para pelaku kesyirikan di zaman beliau dengan nama musyrikin, padahal mereka adalah orang-orang Islam yang sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain-lainnya. Artinya Syekhul Islam langsung memponis mereka sebagai orang-orang musyrik dan kafir dan tidak memberikan udzur bil jahal. Ini kalimat dia, artinya itu kan penafsiran dia. Iya. Itu penafsiran dia. Jadi kalau ingin bagus, bawakan nas ucapan beliau dalam masalah supaya ditahu. Beliau itu membahas posisi apa, kondisi apa yang beliau itu bahas. Sebab kalau setiap alim kita baca, ada alim, kadang di sebagian masalah dia katakan ini kafir, tidak ada disebut udur bil jahal. Ada di sebagian tempat dia kasih udur dengan jahil. Iya, Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, seperti itu, seperti itu ucapan-ucapan mereka yang di masa dahulu maupun masa belakangan. Iya, jadi dilihat apa konteksnya, di posisi apa, dilihat ucapan dari ulama tersebut. Tidak dituangkan pada satu tempat, kemudian bikin kaidah-kaidah baru yang tidak dikenal oleh para ulama. Baik. Apakah mengulang pelajaran dengan menentukan jumlahnya termasuk bid'ah seperti 100 kali, 200 kali dan seterusnya? Ya enggak ada masalah ya, itu bukan dia mengkhususkan. Ya, tapi semangat. Ya, seorang boleh aja punya target, saya baca buku ini 200 kali. Setiap buku kaidah saya baca 200 kali. Ya silakan. Itu kan target dia. Masa dikatakan dia berbuat apa? Berbuat bid'ah. Ini bukan suatu ibadah yang dia tekuni, tidak. Tapi suatu hal yang kadang dia ingin berjalan, apa namanya, dalam kebiasaannya, ya, ada komitmennya supaya memacu semangatnya. Hal-hal yang seperti itu enggak ada masalah insyaallah taala. Ada sebagian dari as-salaf yang kalau dia menghafal hadis, dia baca 100 kali, ada yang 200 kali, ada yang 400 kali. Ya. Enggak bisa kita katakan bahwa mereka ini semuanya berbuat apa? Berbuat bid'ah. Apakah dianggap baik menghafal satu waktu lebih dari satu matan? Ya tergantung kemampuan. Ya, orang berbeda-beda dalam hal ini. Ada sebagian orang dia punya waktu semangat di waktu-waktu tertentu, waktu semangatnya. Ya. Dan ada orang dia waktu semangatnya dia bisa kemana-mana. Ya. Ini kalau bahasa sebagian orang multitasking. Dia bisa dia kemana-mana. Diajak ngomong ini pun dia bisa banyak bercabang dia. Boleh dia. Ini. Dia di sini bisa, di sana bisa. Tapi ada orang enggak. Dia satu tempat saja. Dia konsen di sini, dia fokuskan di situ. Maka dia hafal 1, 2, 3, enggak ada masalah. Yang penting dia sesuai target. Jelasnya bisa dia jaga, bisa dia pelihara. Itu aja. Pandian mengatur waktu. Mana yang lebih didahulukan, menghafal Al-Quran, Kitab Tauhid, atau fikih ibadah bagi orang yang dewasa? Ya dia hafal saja semuanya, bagus. Ya, tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan. Tapi diambil yang paling dekatnya, yang paling mudahnya. Al-Quran misalnya, dia ambil dari surah-surah yang biasa dia baca. Dia hafal dari apa yang biasa dia baca. Kalau dia sedang pelajari Kitab Tauhid, kan bagus sambil dia pelajari, dia hafal. Itu biasanya lebih kuat. Biasanya lebih apa? Lebih kuat. Maka sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ya. Baik. Mimba bil faedah. Saya bikin 4 bait syair untuk buku yang bagusnya dihafal oleh seorang penuntut ilmu, supaya dia punya kekuatan-kekuatan pendalilan. Ya. Dalam 4 bait syair ini saya katakan, ya taliban khud faedah, mal ilmu illa al-hafidah, ihfad kitab Allahi wal arba'in al-mukmalah, ihfad kitab Allahi wal arba'in al-mukmalah, kitab tauhidin ma'al bulugi wal alfiyah, falwasiti yataqna'u dazzada ra'ud dhakirah. Ya, ini 4 bait syair ya. Ya. Ya taliban khud faedah, wahai penuntut ilmu, ambillah faedah. Ilmu itu hanyalah yang dihafal saja. Jelas ya? Jadi kadang seorang baca. Yang tersisa adalah apa yang dihafal, kan begitu? Ya. Nah, ini penekanan untuk menghafal. Apa yang dihafal? Ihfad kitab Allah. Hafal kitab Allah, Al-Quran. Wal arba'in al-mukmalah. Dengan arba'in yang telah disempurnakan. Arba'in Nawawiyah jumlahnya berapa hadis? 42 hadis. Ditambah dengan Tatimah Ibn Rajab menjadi berapa? 50. Itu yang saya maksud. Arba'in bersama Tatimah ibn Rajab. Jelas ya? Kitab Tauhidin Ma'al Bulughi wal Alfiyah. Ini ada tiga kitab. Kitab Tauhid nanti akan kita kaji, disertai dengan Bulughul Maram, ya, ditambah dengan Alfiyah ibn Malik dalam bahasa. Fal wasiti yataqna'u dazzat dazzada ra'ud dzakirah. Buku yang kedua berikutnya, yang terakhir, Aqidah Wasithiyah ditambah dengan Zadul Mustaqni. Ya, Zadul Mustaqni. Dan jagalah hafalanmu, selalu diulangi hafalan kamu. Ya. Jadi itu buku-buku yang sebaiknya dihafal. Jelas ya? Kalau dia hafal buku-buku ini, dia tidak perlu hadirkan buku hadith, buku ini. Dia sudah ada pendalilan semuanya. Apa yang ingin dia pakai berdalil itu sudah hadir di sisinya. Baik. Pada huru hara di pada mahsyar, Allah marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tambahnya dan tidak terjadi setelahnya. Seperti itu. Apakah Allah marah kepada orang kafir saja atau kepada kaum mukmin juga? Ini pembahasan tidak perlu ditanyakan ya. Ya. Dan dia tanyakan itu, Allah murka di hari tersebut. Seorang mukmin bagaimana? Hah? Seorang mukmin bagaimana? Ini kan dihadirkan sikap keimanan di situ, tidak perlu dipikirkan marah kepada siapa. Iya, maka yang ada di situ malah para nabi berkata nafsi, nafsi, saya memikirkan diriku, diriku. Itu yang harusnya dia pikirkan. Bagaimana agar kita bisa selamat dari kemarahan Allah di hari tersebut? Insyaallah lafiyah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua dari kengerian di hari itu dan memudahkan kita menghadapi hari kiamat berdiri di depannya di padang mahsyar. Ini perlu kepada tauhid yang kuat dan perlu penjagaan terhadap ibadah-ibadah yang diwajibkan, dan dia punya komitmen terhadap sunnah-sunnah. Sebagian dari sunnah dia pelihara, dia jaga, tidak dia tinggalkan. Selain daripada itu, dia menjaga dirinya di atas akhlak yang mulia dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya sebab-sebab yang menyelamatkan biiznillahi ta'ala. Bagaimana cara mendakwakan tauhid di kalangan masyarakat yang notabene mereka ini sama sekali belum pernah belajar tauhid? Ya, justru kadang sebagian masyarakat seperti ini, itu mudah disampaikan kepadanya apa? Tauhid. Tauhid itu mencocoki fitrah manusia. Cocoki fitrah manusia. Dia bisa masuk dari seluruh arah terkait dengan tauhid. Iya. Dia bisa berbicara tentang tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi. Dia bisa berbicara tentang bagaimana pertanggungjawaban di atas muka bumi ini. Dia dicipta tidak begitu saja, tapi ada tujuannya. Ya, kemudian dia bisa berbicara tentang apa saja yang harusnya dia persiapkan. Terus dia bisa berbicara misalnya tentang sakaratul maut, semua orang akan mengalaminya. Apa sebab-sebab yang memudahkan dan sebab pokoknya adalah tauhid. Dan bisa berbicara tentang alam kubur. Ya, di dalamnya ada pertanyaan, ada kesulitan. Sebab yang menyelamatkan yang paling pokoknya adalah tauhid. Di semua pembahasan dia bisa masuk. Ya, pada hal-hal yang apa namanya diperlukan. Dan kalau ingin lebih mudah, ya baca aja dari tafsir ayat-ayat, itu surah-surah pendek itu. Dari Abduha sampai Kul A'udzu Birabbin Nas, itu penuh tauhid. Pembahasan-pembahasan itu. Ya, dan itu diperlukan oleh orang-orang awam. Kaji aja dari surah-surah tersebut, insyaallah akan terlihat nanti banyak pembahasan seputar tauhid. Di masjid dekat rumah saya ini, keluar dari tema ya. Di masjid dekat rumah saya Mereka sholat seperti sudah menetapkan setiap sujud terakhir selalu dilamakan. Ya. Ini memang terjadi ya pada sebagian masyarakat, dan itu pemahaman yang keliru. Tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan doa di sujud itu tempatnya di sujud terakhir. Bahkan dalil-dalil yang ada itu menjelaskan dianjurkan berdoa di semua sujud. Sujud awal, sujud pertengahan, sujud akhir, semua sujud dalam sholat. Ya. Karena itu telah syah di dalam hadith Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat apa? Pada saat sujud. Baik. Ini juga di luar tema. Apa hukum puasa tanggal 11 Muharram? Ya, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang puasa yaum qablahu wa yaum ba'dahu, satu hari sebelumnya, satu hari sebelum 10 Muharram, dan satu hari setelah Muharram. Karena itu dibangun di atas hadis ini, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan tiga tingkatan dalam berpuasa di Muharram itu. Tingkatan pertama, dia berpuasa 10 saja. Tingkatan yang kedua, dia berpuasa 9 dan 10. Dan tingkatan yang ketiga, dia berpuasa 9, 10 dan 11. Tapi hadith yang saya sebutkan tadi, itu hadithnya lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Layla. Dan dia ini sayyul hifd, jelek hafalannya. Selain daripada itu, dia telah menyelisih rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama dari Ibnu Abbas, tapi tidak menyebutkan tambahan hari ke-11, hanya disebut ke-9 saja. Maka ini dalam istilah para ulama disebut sebagai hadis yang mungkar. Mungkar dari sisi apa? Sisi riwayat. Karena itu dilemahkan oleh banyak ulama ahli hadis di masa ini. Ya Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, ya Syekh Shalih Al-Utsaimin dan selainnya dari para ulama melemahkan hadith ini. Tapi bagi siapa ingin berpuasa tanggal 11 tidak dilarang. Ya, tidak dilarang karena memang Muharram ini punya keutamaan dari sisi apa? Dari sisi puasa. Karena itu dalam Sahih Muslim dari hadith Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Sebaik-baik puasa atau seafdal-afdal puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi begitu puasa di bulan Allah, dikatakan bulan Allah, menunjukkan penghormatan kepada apa? Muharram. Tapi kalau ada yang berpuasa tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid, itu lebih bagus ya. Sebab dia melakukan ibadah pada waktunya di tempat di masa yang mulia. Atau ada yang dia misalnya mengambil kebiasaan puasa 3 hari dalam sebulan. Itu ada wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepadaku 3 hal. Salah satunya, "Wan asuma thalathata ayyamin min syahr." Saya berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari ini boleh di awal bulan, boleh di akhir bulan, boleh di pertengahan bulan. Jadi dia bisa kemana-mana. Jadi kalau dia puasa dengan niat 3 hari dalam sebulan, 9, 10, 11, boleh saja. Tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi keutamaan hadith khusus tentang itu, saya sudah terangkan bahwa hadithnya apa? Ada kelemahan di dalamnya. Ya Wallahu ta'ala alam. Baik. Kayaknya sudah lewat waktunya. Ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana mengetahui orang tersebut adalah wali Allah? Ya. Ini wali kan sudah disebut dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu ya tidak, mereka tidak akan takut dan tidak bersedih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Beriman lagi bertakwa. Itu wali-wali Allah. Iya. Tapi seorang dalam keimanan dan ketakwaan, tidak ada yang bisa mengatakan, oh saya sudah menjadi wali Allah. Iya. Tapi kalau dia melihat seorang misalnya dalam ibadah, dalam ketaatan, bagus keimanannya, bagus dari ketakwaannya, terus dia berkata pada dirinya, saya harapkan orang ini adalah wali Allah, nah, itu boleh aja, tidak ada masalah. Itu kan penilaian dia. Ya, tapi hakikatnya siapa yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini juga pembahasan tidak terlalu penting. Apa dia tahunya juga? Gunanya dia tahu. Kalau itu memang wali Allah, apa gunanya dia tahu? Ya. Jelas ya? Tidak terlalu banyak faedahnya. Ya, justru kalau dia melihat orang yang berbuat ketaatan, kebaikan, nah dia paling tidak dari manfaatnya, dia berusaha menirunya. Banyak ketaatan, banyak kebaikan. Atau paling tidak, dia bergaul dengan orang-orang baik. Iya. Nah, itu kata seorang penyair, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya cinta kepada orang-orang salih, walaupun saya apa? Saya bukan dari mereka. Tapi saya berharap dengan kedekatanku kepada mereka, dia dapat apa? Dia dapat manfaat di hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Nah, itu saja kecintaan kepada orang-orang yang salih. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik kepada semuanya. Dan ini insyaallah taala kita akan lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Dan saya enggak tahu apa mencocoki atau tidak. Kita ada program baru di mungkin akan berjalan sekitar sebulan atau dua bulan lagi. Bukan di hari Sabtu, tapi di hari Ahad. Ya, ada kuliah khusus tentang fikih muamalah. Kuliah khusus tentang fikih muamalah. Saya akan berikan kurikulumnya nanti, sudah saya tulis. Nanti kita buat ininya, programnya, apa namanya, bagaimana pelaksanaannya. Cuman waktunya mungkin, ya, itu di hari Ahad, pagi sampai siang. Mungkin paling lamanya setelah duhur ada satu sesi lagi. Ya, mengingat ada sebagian kawan-kawan yang kadang dia datang dari jauh, sampai hari Sabtu, memang dia ingin pulang cepat. Ya, untuk bisa menyusul kembali ke rumahnya, masa ada waktu istirahat, kemudian hari Senin bisa kerja. Jelas ya? Mungkin kalau Ahad pagi mencocoki untuk semuanya ya. Cuman silakan saja, antum ada nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh panitia di sini, silakan memberi usulan, memberikan masukan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.